Ще раз вітаю вас, брати і сестри. Нас зараз, після такого молитовного часу, ми маємо можливість слухати Боже Слово і навколо нього спілкуватися. Ви чули сьогодні, що Слово Боже нам потрібно, щоб ми зростали, щоб ми були духовно міцними і зрілими, щоб ми підростали цьому спасінні, яке Господь нам дав, і в поклонінні нашому Господу, щоб ми зростали. Так що ми маємо таку нагоду слухати Боже Слово. Ми віримо, що Біблія – це все писання, яке Богом натхненне, і воно все нам даровано для того, щоб ми пізнавали Господа і зростали в ньому. І тому уважними будемо до слухання Божого Слова. Ви ще не забули, мабуть, що ми вивчаємо Євангеліє від Матвія. От за півроку нам недалеко вдалося забратися, чи більше вже навіть, як півроку. Ми тільки в другому розділі Євангелія від Матвія. Я хочу, щоб ми прочитали ту частину, до якої ми, скажімо, ще не зверталися. Те, про що ми ще не говорили, не досліджували – і не знаємо. Минулого разу, пам'ятаєте, коли я проповідував по Матвії, то ми досить докладно, досить близько познайомились з такою історичною постаттю, як Ірод. Ну і я чув багато відгуків і багато здивувань, що не очікували таке про Ірода наслухатися, як доброго, так і поганого. Ми зараз прочитаємо далі. Ще ми будемо згадувати дещо про Ірода, але вже не стільки, як тоді. Давайте прочитаємо з 12-го вірша, з 2-го розділу Матвія, а потім, дасть Господь, ми подивимося, що Господь нам повідомляє і яку користь може це нам принести для нашого духовного життя. Що ми можемо зрозуміти, щоб вирости, і що ми можемо застосувати з того, що тут читаємо. Читаємо. «І одержавши ві сні вістку, щоб не повертатися до Ірода, відійшли іншою дорогою до своєї країни». Ви розумієте, що мова йде про мудреців. Ось вони з Іродом зустрілись, він їм трохи поміг. От, вони знали, що в Віфлеємі потрібно знайти царя юдейського, новонародженого. І ось вони там були, але Ірод їх попросив, що коли ви, значить, побачите, коли знайдете, коли ви поклонитесь, то повернетесь до мене, мені розкажете, і я піду поклонюсь. От вони з цим і пішли. Але 12-й вірш ось що нам повідомляє. Одержавши ві сні вістку, щоб не повертатися до Ірода, відійшли іншою дорогою до своєї країни. Це таке повідомлення в цьому вірші про мудреців. Вони не повернулися до Ірода, а отримали вістку ві сні, щоб не повертатися до нього. Коли вони відійшли, то Господній ангел у сні з'явився Йосипові і сказав: «Вставай, візьми дитя і його матір та втікай до Єгипту і будь там, доки я не скажу тобі, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб знищити його». Він же, вставши, взяв дитя і його матір уночі і відійшов до Єгипту. І був там, поки не помер Ірод, аби збулося сказане від Господа пророком, що каже: «З Єгипту покликав я мого сина». Тоді Ірод, побачивши, що мудреці його висміяли, дуже розгнівався і послав вибити всіх дітей, що були в Вифлеємі та в усіх його околицях від 2 років і нижче, за часом, який випитав у мудреців. Отож, збулося сказане пророком Єремією, що каже: «В рамі чути голос, плач і ридання, і великий крик. Це Рахіль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо немає їх. Як помер Ірод, Господній ангел у сні з'явився Йосипові в Єгипті і каже: «Вставай, Бери дитя і його матір та йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, що шукали душу дитят. Він же, вставши, взяв дитя і його матір та й прийняв, та й прийшов до ізраїльської землі. Почувши ж, що в Юдеї царює Архілай замість свого батька Ірода, побоявся туди йти, а одержавши вість у вісні, пішов до Галилеї. Прийшовши, поселився в місті Назареті. Це щоб збулося сказане пророками, що Назареєм назветься. Ось такий текст ми прочитали. І тут цілий такий ряд подій, цілий ланцюжок такий. Одна подія змінює інші. І нібито просто повідомлення таке для нас. Але ми попробуємо знайти, скажімо, важливі такі речі, які цінні будуть для нашого серця, які нам допоможуть. Перед цим я хочу нагадати те, що ми вже знаємо. Матвій, його вістка, що він повідомляє своїм слухачам, що вони мають почути, що він має їм, що він їм пише, вони мають прочитати. Він має донести євреям, особливо тим, які розпорошені, що Ісус – цар, Месія, що це він, Божий помазаник, і що Господь визначив задовго до цього наперед і сказав в своєму слові, що він є Божим помазанцем, і ось цей Божий помазанець прийшов. Ось тепер він, оце реальний Ісус, якого я особисто знаю і про якого я вам пишу. Він Месія. І дари, які принесли мудреці, підтверджують те, що він і цар, і пророк, і священник, що він подібний до Мойсея, до Самуїла, які колись були в цих ролях, всіх трьох відразу. От такий повернувся цар, такий помазаник, такий Месія. Причому він підкреслює, що Месія з неба прийшов. Він втілився. Він ніби вторгся в цей світ, на цю землю прийшов. Він прийшов як цар з неба. Він вічний цар. Він цар, який ніколи не буде переобраний. Він вже ніколи не програє вибори. Він останній цар. І сам Бог веде його на трон. Оце вістка від Матвія, яку він хоче донести своїм читачам. Ближчий контекст, скажімо, або більш вузький контекст минулої проповіді – ми підкреслювали, що Ірод стривожився, коли йому стало відомо, що цей цар прийшов. Тобто це не принесло йому радості, це не додало йому щастя. Він не став веселіший або добріший від цього. Він стривожився. І саме його оцінка ситуації от така. Хтось, якийсь цар, майбутній, вторгся в моє царство. Він прийшов в моє царство. І Ірода це тривожить. Ми говорили вже про це. Я говорю це, щоб нагадати нам, брати і сестри, мені і вам, що у нас з вами, в мене і в вас, є ця небезпека діяти часом, як Ірод. Яким чином? Коли Ісус вторгається в наше життя, приходить в наше життя як цар, не завжди це приносить нам багато радості. Ми починаємо тривожитись, бо він посягає на наше царство. Нам хочеться залишатися царями в якомусь невеличкому своєму такому царстві, в невеличкій державі, яку десь ми там собі будуємо, якось по-своєму уявляємо, але зовсім-зовсім не по-божому, якось по-своєму ми її будуємо. Ми собі вже намалювали, моє царство буде таким. Ми, можливо, навіть думаємо і часом задаємо собі питання, наскільки років буде моє царство? Які масштаби будуть мого царства? А може мені не треба масштабного царства? Мені треба малюсіньке царство. Але де я буду повновладним володарем, ніхто не буде заважати мені досягати всіх моїх цілей і виявляти свою владу так, як я хочу. У нас є така небезпека, бачите, діяти так, як Ірод, почати тривожитись за власне царство. Ми навіть можемо вступити в конфлікт і протидіяти. Тобто, знаєте, це питання, як стоїть перед нами, як перед віруючими людьми? Для кого або для чого ми живемо? Ми декларуємо про те, що Господь нас світу покликав, і ми живемо для Бога і для Його слави. Але як тільки Господь і Його слава приходить в наше життя, ось тут і починається. На моє царство хтось наступає, хтось хоче окупувати його, вторгтися. І ми не згідні з цим. Всередині ми не згідні. На жаль, це про нас. Тому актуальне питання, скільки Ірода в нашому серці залишилось? Скільки Ірода, дякую. Скільки Ірода в нашому серці залишилось? І ось те, що ми бачимо з цього тексту, який ми прочитали, на що ми маємо звернути нашу увагу, причому серйозно звернути нашу увагу, дуже закликаю серйозно звернути нашу увагу на те, що світ ненавидить Христа. Світ ненавидить Христа. І Біблія нам ясно про це говорить. Він завжди ненавидів Христа, він ненавидить його зараз і буде так завжди, 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 доки цей світ невикуплений, падший, зруйнований гріхом, буде існувати, так буде завжди. Він завжди буде ненавидіти Ісуса Христа. Навіть тоді, коли він вдає, показує, що ніби він його шанує, він його поважає, він йому храми будує, він йому пам'ятники ставить. Навіть тоді світ люто ненавидить Ісуса Христа. Ірод – це яскравий представник цієї світської системи, тим більше, що ми чули, що він дуже сильно боровся саме за це, досягав цього. Він дуже сильно хотів, щоб саме оця світська ідеологія, яка на той час панувала в греко-римській культурі, щоб вона була принесена і встановлена, і міцно осіла на цьому такому невеличкому клаптику землі, що звалась Ізраїль. І він насаджував греко-римську культуру. І тому з боку таких правовірних, благочестивих євреїв було сильне протистояння цьому. Вони ніяк не могли поважати свого царя Ірода. Вони ненавиділи його всіма фібрами своєї душі. Вони не могли терпіти всього того, що він робить, тому що вони бачили, як він панує, як він просуває цю греко-римську культуру. До речі, там, де Христос проголошує свої слова, що він створить церкву і ворота пекельні не здолають її, то саме тоді Господь говорив про ці міста, в яких була встановлена оця греко-римська культура і греко-римська система, і це Ірод все набудував і повстраював, повлаштовував так. І Христос, знаючи, що євреї, правовірні євреї, називали ці міста воротами пекельними, що це ворота до пекла, що там така розпуста, така нечисть, таке ідолопоклонство, такі оці пристрасті і захоплення людей, такі центри розважальні, де люди падали і поклонялися цим богам і ідолам, і відверталися від Бога, там настільки це було сильно розвинуто, і настільки було вражаюче, захоплююче, що коли навіть правовірний єврей попадав на трохи в це місце, він не міг, щоб не стати ідолопоклонником. Він обов'язково під цей вплив попадав. І тому вони обходили десятою дорогою ці міста. Зокрема, Кесарія Філіппова. Це було таке місто, яке Ірод побудував, і яке саме так влаштував з цими всіма амфітеатрами, з цими всіма речами, які там відбувалися, з цим ідолопоклонством, з цим поклонінням ідолам в такому вигляді. Наприклад, там був іподром, і це було популярне місце, і там були ці змагання, але це було побудовано не просто як змагання, скажімо, людей, які володіють, скажімо, конем і можуть там справлятися з в цьому процесі цих змагань з віражами і так далі. А все побудовано було так, що там мусила проливатися кров. І на віражах стояли, скажімо, такі, ідоли, статуї, яким поклонялися, і ці статуї, ці боги, скажімо, були такими ненажерливими. Вони були жахливо вигляділи, з такою пащею і з такими пальцями металічними, гострими. І суть цих всіх змагань проявлялася саме в тому, що цей пелітон на конях мав розігнатися до такої, межі, от, скажімо, що на віражі хтось з цих гонщиків, цих скакунів, не може втриматися і разом з конем залітає, скажімо, сюди в пащу і на ці пальці цим богам і так і там повісає, скажімо. І оце було, це було піск, це було найбільше задоволення, коли це відбувалося. Ці глядачі, які збиралися на ці змагання, вони очікували саме оцього зрілища. Оце їм хотілося побачити, оце найвища точка задоволення. Це культура греко-римська з її всіма цими забаганками. А поруч там амфітеатр, який по сьогоднішній день стоїть, і в цьому театрі кожен день були вистави. І ці учасники, актори цих театрів, вони грали все в натуральному вигляді. Вони там були, в чому мама народила. От, і це ще один вигляд розваг. І цю культуру Ірод притягнув туди. І оці міста, і їх було чимало на території Ізраїля, він вже їх набудував, які називалися воротами пекельними. Тобто через них ми входимо в пекло. Ось ідея яка. Через них ми входимо в пекло. Зайшов в це місце, місто опинився в пеклі. Ось логіка, ось філософія того, що відбувалося. І от Ірод був яскравим представником цієї світської системи. Давайте звернемо увагу ще на що. Ірод приймає оце рішення. Він не тільки випитав, не тільки наміри мав, він запускає цю репресивну машину в діло. Він приймає рішення, він посилає гонців, які вбивають цих дітей до 2 років. Є різні дані, колись вони були дані, які я чув, крепко перебільшені, але взагалі вчені, історики, досліджуючи це, говорять, що це невеличке містечко був Віфлієм і околиці. І вони вважають, що вбито було цього віку десь приблизно декілька десятків дітей, десь біля 30-40, можливо, в таких межах. Вибачте. Так от, оці діти там загинули в угоду його сильному бажанню. Його сильне бажання – зберігати своє царство, захищати свою державу, захищати свою владу. Не стільки владу Ізраїля, свою особисту владу, мова про це йде. І тому він задумав, запланував це вбивство. Що саме, скажімо, важливе, на що потрібно звернути увагу? Пам'ятаєте, він сказав, я піду поклонюся. Ірод чітко знає, кого він переслідує, кого він шукає, щоб бити. Пам'ятаєте, він покликав цих фарисеїв, книжників, священників, зібрав і питає їх, де має народитися хто? Христос. Він знав, що мова йде про Месію. Він чітко знає, що це мова йде про Месію. Він чітко знає, що Месія – Божий посланець. І при цьому він приймає рішення вбити його, стратити його. І так, щоб не промахнутися, то всіх оцих дітей цього віку треба знищити, і серед них буде той, кого я шукаю. Так діє Ірод. Він свідомо воює з ким? З Богом. З Богом свідомо воює. Отут біда. До речі, отут біда Совєтського Союзу і комуністичної системи. Отут біда. Отут біда. Все інше можна зрозуміти. І можна пояснити. А отут біда. І Ірод очолює цю всю систему. Він її засновує і стверджує. Ісус – загроза для Його царства. І тут, брати і сестри, задаємо собі питання. А для нашого загроза чи ні? Як ми собі уявляємо своє життя? Як ми намалювали собі? Як воно має бути? Як має протікати наше життя? Не потрібно, зрозуміло, зараз, щоб всі розказували мені, як ви уявляли чи уявляєте, але в кожного з нас є своя якась уява. Я хочу цього, я мрію про це. Отак життя моє має пройти. Це той листочок, який ми написали на ньому. Оце має бути, я цього очікую. Господи, підпиши. Підпиши, Господи, щоб було по-моєму, щоб було моє царство. Я хочу свого царства. І коли приходить Ісус, і ми чуємо, то Він загроза для цього нашого царства. Він каже, буде моє царство. Забігаю наперед, пізніше ми дійдемо, я надіюсь, як доживемо до того часу. От. То дійдемо до того, що там Отче наш будемо знову повторювати. Ми недавно там декілька років два назад говорили про Отче наш. От, і говорили, що там за молитва. То там ми молимося, Господи, хай буде царство Твоє. А Ірод каже, ні, Господи, це буде царство моє. І тож всіх, хто заважає, щоб було моє царство, я всіх понищу. А кожен з нас каже, хай в мене хоч на моєму припічку, але буде моє царство. Там буде моє царство. І всі, хто заважає, що я з ними зроблю? Я їх повбиваю. Не обов'язково мечем. Я найду як. Оце єство людське. Так ми функціонуємо. Не потрібно думати просто історично про Ірода. Давайте ми цю історію, тим більше біблійно висвітлену, перенесемо в своє життя і зрозуміємо, що це серйозно. Що це серйозно. Тому питання, яке задаємо, чиє царство я будую? Чи є я справді підданим царя і його патріотом і раді нього готовий жити? Чи все ще мене стягує до того, щоб будувати своє власне царство. Чи то в сім'ї, чи то трохи десь поза нею. Десь своє царство, де здійснюються мої мрії, де виконується моя воля, де я можу застосовувати свою владу. Моє царство. Моє царство. А Ісус загроза. І в нас з ним обов'язково буде конфлікт. Обов'язково буде конфлікт. Це стосується не тільки віруючих, невіруючих. Вони взагалі будують царство своє. І вони завжди в конфлікті з Ісусом. А ми, незважаючи на те, що стали віруючими і визнали Його царем, при цьому там от якось так тайком все одно підбудовуємо трохи свого царства. І тому важливе це питання, скільки Ірода в моєму житті? Скільки Ірода в моєму царстві, в моєму серці. Ще деякі факти, які тут висвітлені, і давайте ми звернемо увагу, це ми говоримо зараз і в цьому вірші, чи в цьому уривку, який ми прочитали, по суті, скупі такі відомості про Христове дитинство. От його дитинство. Він вже народився, він, до нього приходять на поклоніння мудреці. Відразу після цього інша подія. Ірод починає розшукувати, щоб вбити. Він ненавидить Христа. Він ненавидить Христа. І Ісусу потрібно з батьками в даній ситуації втікати з перших днів свого життя, втікати. От до 2 років оця дитинка, і вони втікають з ним в Єгипет. От в Єгипет, щоб там захиститися від цього переслідування, яке прийшло. Тобто Ісусу потрібно з цієї батьківщини, з рідної землі, з самого початку втікати в те місце, де його предки були в полоні. Де предки були в полоні. До речі, нічого не відомо, як там це життя протікало, скільки вони там були. До речі, історичні дані такі, що на той час, саме в той період, дуже багато євреїв жили в Єгипті і переховувалися від всіх цих страстей, які відбувалися на території Ізраїля під впливом Рима і під впливом Ірода. І тому, хто міг ноги зробити, той робив. І в Єгипет, найпростіший шлях в Єгипет, там було безпечно, але крім того, що там було безпечно, це було духовне дно того світу. В якому плані духовне дно? Історики пишуть про те, що 90% світського окультизму, чаклунства і всього подібного було в Єгипті, 10% у всьому остальному світі. 90% всіх оцих чарів, всього цього колдовства, всієї цієї мерзоти окультної, воно було в Єгипті, 90%. І ось батьки мусять втікти на це дно, щоб зберегти цю дитинку Ісуса Христа. Причому Бог бере участь в цьому, і він явився Йосипу і каже, втікай в Єгипет. Тобто батьки разом з дитиною втікають в Єгипет. Вони перебувають там якийсь час, не написано скільки, але ну, це був недовгий час, все одно недовгий час. Якщо навіть і декілька років, то це недовго було. Це недовго було. І ось швидко відбувається наступне. Повідомлення від Господа приходить. От в Єгипті там вони живуть собі, і Йосип там телевізор не дивиться, от, і в інтернет не ходить, новин немає, і газети навіть там, навіть запізненням не приходять, там, щоб через тиждень, де не свіжа, а через тиждень, яка газета прийшла. Нема такого. Нема. І якщо щось там і відомо десь на такому урядовому рівні, то там відомо. А десь там, де живуть ці біженці з Ізраїля, мало що вони знають. Але сам Господь посилає ангела, і ангел приходить знову у вісні до Йосипа. Приходить ангел і каже, вставай, знову каже, вставай. Сказав, коли потрібно було втікати з Віфлеєма, каже, вставай. І коли явився ангел знову каже, вставай, бери дитя і матір його, і вперед, давай. Це твоя роль, Йосипе, це твоя роль. Ти маєш це зробити. І повертаються вони з Єгипту не в Єрусалим, і не в Віфлеєм, який був там 6-8 приблизно кілометрів від Єрусалиму. Не в столичну місцевість, не там, де має бути трон. А Ісусу потрібно перебувати в Назареті. І вони повертаються в Назарет. І причина, чому вони вирішили туди повернутися, вони теж були застережені. І застережені ось про що. Що тепер замість Ірода, який помер, царює в Юдеї його син Архілай, який, крім того, що такий же жорстокий, як його батько, та ще й глупий до потери пульса. Той розумний був, а цей? Ірод наперед знав про своїх синів, що вони не справляться так, як він. І він між трьома розподілив. Ще раніше сказав, що між трьома розподіляю. І от в Юдеї оцей Архілай царствував, Ірод Архілай, тобто син Ірода Архілай, а в інших місцевостях двох, і зокрема в Галилеї, були інші брати. І от в Галилеї був Антіпа, Ірод Антіпа. А той був розумний, поміркований, спокійний, такий собі чоловік, який, ну, такий антипод, скажімо, своєму батькові і своєму брату. От в нього було там затишно, спокійно. В Галилеї було спокійно. І вони втікають в Галилею, в Назареті поселяються, а Назарет ще відрізняється тим, що там стояв римський гарнізон. І інфраструктура міста працювала на підтримку цього гарнізону римського. Тому такі, знаєте, патріотичні всі люди з Назарету втікли. Вони пішли звідти, щоб не служити окупантам, не прислужувати їм ніяк, і вони залишили. А ті, хто залишились, то в іншому контексті їхнього народу, скажімо, в контексті країни Ізраїлю, це були люди, яких не можна було поважати. Їх вважали за зрадників, за людей, які от можуть уживатися в присутності римлян. Але при цьому там було дуже безпечно, дуже спокійно. Ніхто, ніякі розбійники, ніякі такі замовні вбивства неможливі. Нічого цього там неможливо було, так не відбувалося. І Господь поселяє свого Сина Ісуса Христа в Назареті, в Назареті. Вони там поселяються. Там поселяються. І це не випадково. І це не випадково. До речі, я тут мушу зупинитися і дати деякі пояснення. Деякі пояснення ось чим. Ми в цьому тексті, який прочитали, декілька раз зустрічаємо посилання Матфія на Старий Завіт. Ну, наприклад, коли Ірод знищив, по його наказу були знищені немовлята в Віфліємі, і тут застосовується слово, 18-й вірш, в рамі чути голос, плач і ридання, і великий крик, це Рахілю плакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Я хочу вам сказати, що це пророцтво не було напряму пов'язане з тим, що відбулося зараз. Воно не було напряму пов'язане з вбивством цих немовлят. З чим воно було пов'язане? З самою історією Рахілі. Пам'ятаєте, Рахіль постійно плакала за дітьми. Не було в неї довго дітей, і вона плакала, і не могла втішитися, бо її, бо немає. Пізніше Господь дав, але при других пологах вона помирає. І вже є діти, вже нема життя. Пам'ятаєте, кричала, трясла вона того Якова, дай дітей, а ні, то помру. А Господь каже, на тобі дітей, і вмирай. І от її з почестями, як таку, як матір ізраїльську, поховали в рамі. Яків поховав її. І весь Ізраїль, і в ті часи, коли Христос прийшов, вважав її, так, скажімо, такою мамою Ізраїля. Любима жінка Якова, нашого прабатька, і вона мама Ізраїля. І це була святиня ізраїльська, її могила, і вони шанували це дуже. І вони застосовували оцей текст в декільках ситуаціях. Пізніше, як Навуходоносор напав на Єрусалим, і по цій дорозі через раму, і мимо Віфлеєма це проходило, ішла ця армія, і полонені євреї, а вони там, ці солдати Навуходоносора, взагалі знущались над цим народом. Вони коли напали, там повністю без жалю нищили. І вони відрізнялися, і ви в тексті писання знаходите там, в псалмах і в інших місцях, що вони просто об скалу брали за ножки, за ручки і розбивали цих немовлят в Єрусалимі і в тій місцевості. І Єремія саме про той час пише, що Рахіль в могилі плаче і не може втішитися, бо нема дітей. А Матвій приводить цей текст ще як нагадування про те, от ще одна ситуація, коли в цій же місцевості, поруч з могилою Рахілі, відбуваються такі події, оці вояки Іродові повбивали цих немовлят. Повбивали цих немовлят. І Рахіль плаче про дітей і не може втішитися, бо їх нема. Це, як щось саме трагічне відбувалося в Ізраїлі, то згадували, що Рахіль плаче за дітьми. Рахіль плаче за дітьми. Ось значення цього тексту, того, що ви можете зустріти людей, які вам скажуть неправильне застосування, це не про це написано, Матвій тут, ну, порушує правила герменевтики і так далі, і тому подобне. Нам треба розуміти, що мислили в Ізраїлі, для того, щоб правильно зрозуміти, для чого Матвій використовує цей текст. Пізніше ще одне застосування, коли він говорить, щоб було сказане пророками, що Назареєм назветься. Це, ну, скажімо, не зовсім точно перекладене оце слово Назареєм, того, що Назарянином, а там однокореневе слово також в грецькій мові, і воно звучить так, і перекладачі отак і перекладають. Але, в принципі, Назарей і Назарянин – це різні речі, хоча Христа вони стосувалися і одне, і інше. Назарей – це спеціально посвячена для Бога людина. Не вдаємося зараз в деталі, окрема тема, багато часу треба. Присвячений Ісус був Богу Отцеві, як ніхто з нас, досконало. І це, до речі, по вірі нам зараховано. Це наше спасіння. Він був абсолютно присвячений Богу Отцю, своєму батькові. Він шукав не своєї, а його слави. Він шукав його волі і здійснював її. Це про Ісуса. І він був з Назарета. І коли ми читаємо, відкриваємо Ісаю, знаменитий такий розділ, який? 53-й, да? Про Христа ми там читаємо. То в 2-му і 3-му вірші ми читаємо такі слова. Він, мов той пагін, я попрошу там, якщо можна, синодальний включіть, 53-й розділ. Ми зараз подивимося в синодальному перекладі ще ці слова, які сказані. Читаємо в українському перекладі. Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь з землі сухої. Це про Ісуса. Що це означало? А от далі слова, які пояснюють, що це означало. Не було в ньому ні виду, ні краси. Далі. Ми бачили його. Ні вигляду принадного не було в ньому. Ні, вигляду принадного не було в ньому. Третій вірш. Зневажений. Останній між людьми. Чоловік болів. Болю. Страждання. Що зазнав недуги. Немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений. І ми його ні за що мали. Давайте подивимось, якщо можна. Знайшли всі на дальному. 53 розділ. Другий вірш. Ібо он взошел пред ним, пред Богом, как отприск. Слово таке, да? Отприск. Как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Третий вирш, будь ласка. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, мы ни во что ставили его. Як це відбувалося? Іоанн описує, як Христос учнів шукає. І під деревом, де смокви росли, під фіговим деревом, да? Находить там чоловіка. Звали його, пам'ятаєте як? Нафанаїл. Христос підходить до нього, а він каже, хтось з учнів вже йому каже, там, Андрій, здається, ми знайшли Месію. Він з Назарета. Він, що? З Назарета? З Назарета Месія? Ви нічого більше придумати не могли? З Назарета Месію знайшли. Оце, а Христос підходить, о, каже, ізраїльтянин, настоящий. Всі хитрі, лукаві, а це такий, як є. Що думає, те каже. Господь ще його похвалив, але ми зараз не про Нафанаїла. Оце ставлення до назарятян. Оце пророцтво, яке ми прочитали. Ось що значить, що він назарей, назарятянин. З Назарету. Ставлення саме. Ставлення. Матвій пише про ставлення. Ось що про нього думали. Ось що про нього думали. Ось він там в Назареті, Месія з Назарету. Ну, гірше не буває. Гірше не буває. Чи може бути щось добре з Назарету? Нам залишається відповісти на питання, чому так сталося, що і Ірод, тобто вершина влади, верхушка і його оточення, ненавидять Ісуса і не приймають. І низи не приймають. Світ ненавидить Ісуса. І причина цього записана була в Слові Божому ще раніше. Ще в третьому розділі буття. Пам'ятаєте, коли перший раз Господь проговорив вже після гріхопадіння, і Єва слухає? Це промова, яку Бог направляє до змія, а Єва слухає, Адам слухають. Вони чують, що сказано. І давайте ми почуємо, що сказано. Господь каже, я покладу ворожнечу між тобою, змій, між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту. Ось прозвучали ці слова, які говорять не про мир, шановні, а про ворожнечу, про ворожнечу. І цю ворожнечу поклав хто? Господь. Цю ворожнечу поклав Господь. І з тієї пори Боже потомство і диявольське потомство, вони не можуть бути разом, між ними ворожнеча Господь поклав. З тієї пори світ ненавидить Христа. Бо він, оце насіння, оце потомство жінки, про яке сказано було там в 3 розділі 15 вірші, він це потомство, яке світ ненавидить і не сприймає. Не сприймає і ніколи не буде сприймати. Ніколи не буде сприймати. І тому питання до нас, чого ми з вами очікуємо від світу? Вчора було шкода, що небагато наших братів і сестер змогли прийти і бути частиною того, що тут відбувалося. Тут наш зал був повністю заповнений. От, були ще спереді там місця, якраз би ще якби прийшло чоловік 20, то було б вполне нормально. От. Трошки наших було. Якраз цей Ярослав Текза, бувший католицький священник, якого вигнали звідти за проповідь Євангелія. Він тут був і ділився Євангелієм, і ділився своїм свідоцтвом. як на мене, то це була чуть не ключова думка з його свідоцтва, коли йому відкрилось про те, що в світі Христос зневажений. І справжні його послідовники не мають ніяких підстав розраховувати тут на визнання, що світ їх коли-небудь визнає. І це неправильний навіть стан речей, коли наше серце шукає визнання. Ми, скажімо так, ну якого там визнання ми де шукаємо? Та один в одного ми його шукаємо. Щоб нас люди визнавали хоч яким-небудь чином. Щоб я хоч трохи десь був в центрі. А Христове визнання – це хрест. От його визнання. Він каже, я вас визнаю. Небо вас визнає. Вічність на вас чекає. Але відрічіться від цих пошуків визнання на землі. Щоб люди вас визнавали. Щоб вони вас цінували. Взагалі, як це появиться в інтернеті, я вам щиро раджу вже слухати. Було таке шедевральне свідоцтво і торжество Євангелії на вчорашньому цьому собранні тут, на цій зустрічі. От. Тому хай Господь допоможе нам ці речі зрозуміти. Тому, брати і сестри, от вам прості уроки з цієї історії. Господь відкриває нам цю історію і показує, що знемовляти світ ненавидить Христа. Знемовляти. Ще він нічого не зробив, ще нікому не заважав. Ще нікому нічого не сказав і ніхто ніякого докору не почув. Але світ ненавидить Христа, бо він посягає на його царство. Прийшов цар і заважає цьому земному царству. І це ж саме стосується і нас з вами. Другий факт, про який нам потрібно було б поговорити, але ми вже поговоримо про це наступного разу. Я тільки трошечки анонсую це. Ми в цій історії бачимо, як Господь своєю суверенною владою здійснює захист цього немовляти. Як Він виконує своє слово, як Він тримає, пильнує над своїм словом, як Він здійснює обітниці і виконує, і яке це теж значення має для нас. Але зараз хай Господь нас благословить з цією думкою, перевіримо свої власні серця на оці предмети, на ці питання. Яке царство ми з вами будуємо? Де воно, наше царство? Як ми його можемо визначити? Як ми можемо визначити? У віруючих людей це виглядає дуже благородно. Невіруючих там по-своєму виглядає їхнє царство. Якийсь там світ ілюзорний задоволень, там ще чогось, а комусь демонстрація влади, сили, жорстокості, і це його царство, як вірода. От. В когось ще там якась біда. А як ми благородно шукаємо можливості, щоб збудувати своє царство? Ми сімейні пробуємо будувати своє царство в своїй сім'ї, тоді, коли очікуємо собі поваги, пошани, підтримки, добиваємося цього, боремось за це. Де моє царство? Моє царство. І коли мені не дають, мені поцарювати, ну, біда яка мені. Це стосується не тільки чоловіків, це стосується в рівній мірі жінок. Вони по-своєму бачать своє царство в сім'ї. Ми в церкві пробуємо своє царство будувати і просувати. Отак я думаю, отак я бачу. Це моє бачення, це те, як я хотів би, щоб було в церкві. А чи хоче цього Бог, і чи він в Писанні про це говорить? Це велике питання. Чого я хочу? Чи згідний я з обставинами, які Господь посилає в моє життя? Чи згідний я з тими людьми, яких Господь послав в моє оточення? Чи готовий я приймати їх з усіма їхніми недостатками? Якщо моє серце бунтує проти цього, то будьте впевнені, ви своє царство будуєте. Ви ірод. І це по-різному проявляється. По-різному, по-різному проявляється. Дуже багато можливостей будувати своє царство. Своє царство. Навіть Божій церкві. Навіть Божій церкві. Церкві. І чим більше в нас ірода, тим більше ми наполягаємо на тому, щоб будувалося наше царство, а не Боже. Тим більше ми вступаємо в конфлікт з Христом. Тим більше Він нам заважає. Ми не проти, щоб Він був нашим Спасителем. Але так, для вічності, а на землі, Господи, я тут справлюсь без Тебе. Ти мені для того царства треба. А для цього, як менше Твого впливу, то буде краще. А Він говорить, ні, я хочу Тебе і Твоє серце. Я хочу скинути Твій престол і встановити свій. Я хочу, щоб це було по-моєму, а не по-твоєму. Я хочу, щоб ти дав мені чистий листочок, і я підписав. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Не з нашим листком, де наші пропозиції, і ми кажемо, підпиши і зроби по-моєму. А він дає свій чистий листок і каже, ти підпиши, а буде по-моєму. І я тобі наперед не скажу, як буде. Я тебе буду учити довіряти моїм словам, довіряти Біблії. Я цьому тебе буду учити. І це книга, яка стверджує Боже царство. Не по-нашому буде йти життя. Не по-нашому плану. Тому найбільш безпечно, найбільш щасливо, найбільш корисно і виправдано довіриться в руки Христові, в руки Божі і з ним жити. І друге питання. Чого ми очікуємо від світу? Чи шукаємо ми в ньому визнання? Визнання. Можливо, цей світ наш, навіть в церкві, ми тут шукаємо собі визнання. Це світ. Бо Христос прийшов, і Його визнання на Христі. На Христі. Його визнання в тому, що Його зневажали, що на Нього дивились так, як Ісаїя записав наперед. Тому Господь його вів таким шляхом, щоб він пройшов через всяку найгіршу, найбільшу зневагу, щоб випити всю цю чашу страждання. І це все замість нас. Замість нас. Ми ніколи не будемо терпіти стільки зневаги, як витерпів Він. І хай Господь дасть нам цю благодать захоплюватись Євангелієм і бачити в цьому оце наше спасіння, шановні. В тому, що у Христі ми маємо оце милосердя. У Христі ми маємо відповідь на наші питання. Він помер за нас. Він заплатив за наше минуле. Він дає нам майбутнє. В ньому визнання. В ньому вічне визнання. Він наша блага вістка. І без Христа, поза ним, у нас тут в світі нічого немає. Тому і життя наше має під іншим гаслом піти. Господи, чим більше мого, чим менше мого, чим більше посвяти Тобі, чим швидше я відмовлюсь від своєї мрії, а віддамся в Твої руки, тим більше благодаті, тим більше Його слави, тим більше збудови, тим більше росту Божого царства, тим більше духовного впливу і тим більше Божої радості в серці. Хай Господь прославиться. Амінь. Давайте помолимося. Господи, вдячні Тобі за те, що Ти, Боже, відкрив нам Твоє Слово, Твою істину, і що, Боже, Твої наміри нам в якійсь мірі стають відомими через Слово, Господи. Хвала Тобі. Дякуємо, Боже, за те, що Ти пройшов дорогою, яку Ти пройшов досконало, божественно досконало, Господи, і що це небесне життя і небесна праведність нам зарахована, без цього в нас немає надії. Ми, Господи, не змогли і не можемо, як Ти, Боже. Але ми хочемо, як Ти, Боже. Ми хочемо слідувати за Тобою. Поможи нам, Господи. Ми хочемо прославити Тебе. Допоможи нам, Господи. Яви, Боже, Твою славу в духовному зростанні нашому, наших сердець, всіх братів і сестер, і прослав ім'я Твоє. Амінь.